こちゃんの絵を描き込めているお店だりだって感じだって。Ja, vārdsako tiešām rūpīgi klausies, izvērtē, vai tas ir tas, ko tu vēlies dzīvē darīt. Vai ne, uz sociālo dienestu darbiem, vai ne? Tā tad mums šodien. Kārtībā ir 8 jautājumi. Būtu bijis iepriekšējā reizē ātri, būtu ticis galā, mums bija ļoti maz. Tātad pirmais jautājums ir balsojums par darba kārtības jautājumiem. Un pagaidām nenovien nekāds priekšlikums par pārmaiņām vai izmaiņām vai kaut kādiem grozījumiem nav bijis. Līdz ar to priekšlikums balsot. Tā, mums ir arī kolēģi Gunda ir pieslēgusies Zoomā. Un Ilze Gokšķīte nebūs, bet viņa ir visu, kas saka, pēc tam uzstāstīsies. Un uzsākam balsošanu par kārtību, tā, un Ilze nebūs. Paldies, visi nebalsīgi. Nu tā, liekam jaunu bildi iekšā, darba kārtības jautājums numur viens par grozījumiem. Tukuma novada domes 23. gadsimta 6. janvāra lēmuma apstiprinātajā Tukuma novada pašvaldības sociālās aprūpes centra rauda nolikumā. Tātad ziņoja Sanika un informēja, ka mēs bijām arī apsekot un priecēja, ka šis grozījums nolikumā ir, jo redzam, ka trīs sāpīgas lietas, kas ir tās virzās uz atrisināšanu. Paldies.
Jā, vidīs un komunālo jautājumu komitejā iesniegt. Divi lēmumu projekti, ar kuriem domē šie lēmumi satiksies, ir Raudas ūdens saimniecības pakalpojums tiksmotots tūkumu ūdenim, un Raudas siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšana tiksmotota tūkumu siltumam. Minētie šie pakalpojumi tiksmotota ar 1. augustu, un pamatoties uz domas lēmumu, kā arī uz Raudas Raudas nolikumu, ir veikta cena aptauja, un cenas aptaujas rezultātā ir noslēgts ar pildi pārvaldīšanas līgums. Līdz ar to ņemot vērā, kad Raudas nolikumā tika iekļauti šie punkti 7, 14, 7, 15 un 7, 16, Raudai ar šīm lietām nav jānodarbojas, tāpēc ir nepieciešams veikt grozījumus, un grozījums tās spēkā ar 1. augustu, un mēs rīkojam nolikumu 7, 14, 7, 15,
7, 16, tāpēc. Ja ir nepieciešams, es varu kaut kādus. Vai ir kolēģiem kādi jautājumi? Bet tiešām prieks un paldies, ka lēnām tas viss virsās. Nu, lēnām, bet nu, kā labi. Tomēr, ka ja pretendīgi nav, tad mēs varam uzsākt balsošanu. Un paldies, grozījumi apstiprināti, paldies. Nākamais darba kārtības jautājums numur 2 par grozījumiem Tukuma novada domas 22. gada 30. novembra lēmumā, ja par pašvaldības dzīvojamo telpu, kas netiek nodots atsevināšanās sēras. Tāpēc jau mēs esam tik daudz, jo mums ir arī pagaļu pārvalnieki. Un šeit ziņotājs tad būtu visi pēc kārtas, ja varbūt tos galvenos vārdus teiktu mūsu.
Es īstumā, to pašu būtību tā, ka 22. gada 30. novembrī tika izveidots saraksts ar dzīvokļiem, kuri tā kā netiks nodot atsevināšanai. Tas saraksts katram pagastām ir savs, tāpēc es runāšu tikai par saimnes zemcenes pagastu. Tas saraksts ir sastāv no 39 dzīvokļiem, kuri netiek nodot atsevināšanai, bet te pagāja pāris mēneši un iedzīvotāji jau vēlas tos dzīvokļus, kas ir iekļauti neatcināmo sarakstā, pirkt. Mūsu piemērs uzreiz sākās ar avotiem 4, kur Līvija Varane vēlas šo dzīvokli iegādāties, bet mēs viņu nevaram pārdot atpirkuma tiesībā, jo viņš ir iekļauts šai sarakstā. Tieši tāda paša situācijas izveidojas arī citos pagastos. Tāpēc mēs esam šeit, lai koriģētu šo sarakstu, respektīvi izņemt no šī saraksta attiecīgos dzīvokļus, ko mēs esam iezīmējuši. Sēmēm Zetenē tie ir 80 dzīvokļi no 39, kuri jāizņem no šī saraksta, lai viņus tuvākajā laikā, ja ir vēlēšanās un tāda nepieciešamība, varētu pārdot īrniekam vai kā savādāk izsolē. Sēmas un Zentenes pagasta saraksts ir sastādīts ar pēc principa tādi, kad obligāti pagastā sēmē atstāja vienā mājā 8 dzīvokļus, kuri ir vienā mājā, un pietiek obligāti atstāti pagastā vajadzībām, teiksim, speciālistiem uzņēmējiem, kā noteikti neatsavinām. Zentenē tādi ir 7 avot mājā, un sarakstā pagaidām vēl ir atstāti tie dzīvokļi citās mājās, kas ir nodoti uzņēmējiem vai speciālistam ar īpašo statusu. Bet tad, kad noņem šo statusu, tad mums varbūt vajadzēs atkal grozīt šīs te sarakstas, lai viņas varētu tā kā nodot atsvināšanai. Tas īstenībā par sēmu Zentenē.
Jā,
ja
pagaidu pārvaldnieki ir uz vietas vislabāk,
un katrā gadījumā šobrīd, es nezinu, lai man sauktos 18.
Nē, nē, mums visiem sarakstu pievienots, jā, tā kā.
Bet šeit ir tā, ka sēmē, ja mums izdosies, nu, mums noteikti izdosies divu gadu laikā to zemo cenu īres māju, 18 dzīvokļus izveidot, tad visticamāk mēs atgriezīsimies pie šī saraksta un varēsim izņemt ārā visnoteikti to speciālistu vai uzņēmēju dzīvokļus, jo tik daudz mums nebūs vajadzīgi. Jo es uzskatu, ka turēt pagastā, nu, sēmas ceturis pagastas labi, kam varbūt viņi ir. Bet mums ir kopā 75 dzīvokļi pašvaldībai. Tas ir vesels uzņēmumi, tur var izveidot. Ja mēs pareizam vienu dzīvokli, var izīrēt par kaut kā 200 eiro, jā, tas sanāk kārtīgs biznesa.
Arī dažādās stāvokļi.
Nu, stāvokli, principā, tikai labs ir sēmas centra dzīvokļos. Tas ir tādā apmierinošs varētu būt. Vispārējai īstenībā ir grausti. Vienā vārdā sakot, nu, un līdz ar to tur jādomā, varbūt tas tam tālāk plašāk, bet tas ir cits jautājums.
Paldies. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi par sevi? Jūrim.
Tas saraksts ir liels, un tur grūti saprast ir, kuri dzīvo, tad vēl rezultātā paliks pašvaldībai. Varbūt var uz sēdi domes uztaisīt, cik tad paliek pašvaldībai ar kādu labiekārtos pakāpju. Izskatās ir dažās labos pagastos, mēs visus dzīvojam sadotam privatizācijai. Jautājums, vai mums paliks ļaust tikai pašvaldībai, vai tomēr nebūtu jāatstāja tie labiekārtotie dzīvokļi un pārējā mēģinās no atsināt. Citādāk vienkārši parādīsies, ka pagastā rindas ir, dzīvokļi nav, un kur tad viņi registrēsies, būs visi jāved uz tukumu. Ir kā jau labi cilvēks, ka es pagunās tukumā, vai tā ir loģika. Un otrais man liekas, ka vēl viena liela problēma ir tā, ka tikko jau pārvaldnieks pareizi pateica, ka dzīvo cilvēki iekšā un praktiski viņi grib privatizēt. Tā ir laba lieta manā skatījumā, bet vai visiem tiem dzīvokļiem, kurā dzīvo šie cilvēki iekšā, būtu viņi jāļauj privatizēt, jo bieži vien ir tā, ka viņi pieder ar īpašumu. Vai tur nebūtu jāšķiro, ja viņam ir īpašums, kur dzīvot, viņam arī dzīvokli privatizēt jaut, tikai tāpēc, lai nebūtu jāiet ārā no šī dzīvokļa. Un pašvaldība pašai labas dzīvokļus nepaliek, visu labi dzīvokļi privatizētas. Bet tās nav problēmas, vai tikai man tās ir problēmas.
Nu, ja konkrēti par sēmu un Zentenu, tad mēs noteikti atstājam sarakstā labākos dzīvokļus.
Tas būtu pareizi.
Un visus tos gaustus vēlamies tikai notikot, lai viņi privāti attīsti.
Tas ir tas pirmais, ko es teicu, varbūt lai viņi grafikā savikt, cik tad paliek. Pašvaldībai dzīvokļi, nu visiem pagastiem tas
jau. Tā jau būt, jā.
Un cik ir labiekārtotie, cik nelabiekārtotie, kuri paliek. Un tad es saprastu, vai balsot par tādu lēmu vai nebalsot.
Jā, jo ir ļoti labs sēdzīt, ka labiekārtotie.
Jā, papildinātu otrajā brīdī, kad var redzēt tie, kas paliek.
Tātad pirmais priekšlikums ir uz domas sēdi. Sakārtot šos te sarakstus, lai saprastu, kāds labiekārtojumi pakāpi tad paliek pagastā un cik. Un tad atklāts paliek jautājums par šo te atsevināšanu un, ja ir īpašums.
Jā, vai
tas
mēs šķirņam, vai visi privatizē,
vai tomēr nodrošam tiem, kuriem būtu.
Te nu primākā mēs dabūtās runājuši, ka prioritāri ir dzīvokļi, kuri nepieciešam pašvaldībai. Tikai tam nākamais solis ir, vai mēs viņam ļaujam atsevināt esošajam īrniekam, vai attiecīgi mēs viņu liekam uz izsoli. Ja zinām, ka viņš pašvaldībā nav vajadzīgs tā, tas ceļš bija domāts un iniciāls. Bet vai tas ir arguments tam, kurš ir dzīvojis no 2000. Gada, un viņam ir īpašums, vai mēs viņam ļaujam, kā saka, pirmo roku vai attiecīgi izsolē rīkot, nu, tas varbūt ir atsevišķi jautājums, jāsaprot, cik tā dzīvokļi vispārīgi ir, kurš mēs tad šādā veidā vēlamies atsevināt. Jo tī, kas ir pēc 2000. Gada, nu, tad tur ir cits jautājums, jo mēs jau domājam par to, ka atsevinām tos dzīvokļus, ļaujam atsevināt tiem īrniekiem, kuri nav privatizācijas ceļā, viņus vēl iegādājušies, jā.
Tikai
nevis
kādi,
kas ir pēc
tā. Kāds ir tāds, kas ir tāds, kas ir tāds, tā koncepcija, kāda ir, kā mēs konceptuāli to lēmjam. Jo paši saprotiet, brīva dzīvokļa, nu labi, nerunāsim par ciemiem, kur stāv tukši dzīvokļi, nu, bet Tūmē, piemēram, Slampē, kur ir, jā, nu, izdomāju, tukši dzīvoklis vispārīgā izsolē ir pilnīgi cita cena, nevis īrniekam. Par kādas tā vērtība varbūt šo dzīvokli, tas ir 3-4 lielākas starpības nav kā.
Kurš to visu uzpasīs? Atcerināšanas komisija?
Mums trūks cilvēki.
Zini, kā tas ir, ja tomēr vienam vajag kaut kā patikt, ka tomēr tur ir rokos pūs. Tā dzīve ir.
Labi, nu, labdien visiem, jā. Domāju, kad izdalīsim atsevišķi tos dzīvokļus, un jāskatās, kā jau Limāns teica, individuāli šī dzīvokļa, kuri ir, nu, ir citi īpašumi un tā tālāk, bet es domāju, ka baidu šos jautājumus tam pietiksies, un mēs jau būs sēdus sagatavosim.
Man tāds sautīgs, nu, kas ar tā naudīja man sāp, kad aiziet par to.
Jā, arī deputātiem ir jālēm, es domāju, jo, protams, ar apgrūtinājumu un ar īres līgumu uz izsoli jālaižam, tad viņš pat 25-30% lētāks dzīvoklis, un tie katru gadījumu jāskatās individuāli, ja tas ir vienīgais īpašums, un viņš ir ļoti, jo nav privatizēts, tad ir jāatrod iespēja, tas ir cits stāsts, un tas ir pēc tam, un ja ir citi īpašumi, un tālāk, tad ir jāskatās, lai mums tomēr labāk no pabeigt to īres līgumu, un tad laist uz pārdošanu.
Precīzi tāda man doma, bet...
Bet tā es esmu novērojis, ka pagaist pārvaldīgi ir godprātīgi, ka viņi cenšas tik vaļā no graustiem un tos labums paturēt. Mēs zinu, nu, varbūt kādreiz
pēc
ir bijis.
Pēc cik paliek,
tā. Labi, paldies, lūdzu, kurš nākamais ir paldies, liels gatavs par saviem paģastiem ziņot. Tā, lūdzu, džūkste, kas tur tev darā?
Es sāku to jautājumu cilvēku, tāpēc, ka mums ir māja osas, ka tie vaslāki mākus, un lai paģasts ievilktu pēc divos pašvaldību dzīvokļu saku, būtībā tas ir neiespējumā visi finansiāli. Un līdz to īrnieku, kas tur ir ilgstoši, labāk viņu nokārt un sakārto šo dzīvokli un
kārtu.
Jā, un tad ir dzīvokli, kas ir kā tāds. Mums ir
jau
labāk viņu tomēr ir kārtot, un pēc man ir šāds sarakst. Es nenozīmē, ka man līdās, un tagad viņu tiktu kārtot, tas ar Dievs, ne.
Un ko paši iedzīvotāji sakt?
Nē, nu tie jau ir nākuši ar lūgumu, ka viņi, jā, viņi sakārtos paši, bet tad ļauj ar to dzīvokli nopirkt.
Nē.
Nē. Nu, un, teiksim, viena valka man ir tagad aizgājis taisā, lai cilvēks maznodrošināt, un tai dzīvokli daudz tūkstoši ir jāielēt, bet tu, nu, pašvaldība ielaist kā dzīvokli. Bet savāk viņš būtu aiziet visu. Tie, kas ir kopjami un uzturami, tas tas par sevi.
Vai ir jautājumi arī žūkstei? Bet, nu, tas pirmais punkts, ko mēs lūdzām.
Man ir jautājums, vai pēc tādas pašas koncepcijas, tā kā jau minēja, kā sēm ir noteikta aizvērtēšana, kad stāv kopēja māja, kur ir tikai pašvaldības dzīvokļi. Nevis tā, bet vai pēc tādas pašas arī pārējās pagastos tiek veidotas šī koncepcija?
Mēs šādā veidā esam tā grupās par to runājuši. tās vajadzības, ka pašvaldībai, protams, ir vajadzība speciālistiem, gan attiecīgi sociālajiem dzīvniekiem.
Bet ir vienā mājā, principā, ja? Nu, tā kā...
Nu, tas
ir dažāk.
Jāsaka, tik daudz dzīvokļu, kas senē, mums arī jāatnes nav, bet drīz nevienā citā pagasmā tik daudz jāsenē. Tāpēc man liek, ka tādas koncepcijas var pieturēties pilsētā, var pieturēties un kādā, bet citās vietās mums tie dzīvokļi stipri mazākajā.
Likums jau aizliedzā 90. Gados, kad bija jādod privatizācija, nedrīkstē paturēt nevienu māju pašvaldības īpašumā, ko mēs nevienu tūkstumā.
Tā loģiks vienkārši liekas, ka tad, ja tie dzīvokļi varētu mazāk vienā, nu, vairāk vienā īpašumā, tad tas viss ir vienkārši
Zastīt ņemts vērā, varbūt tā varētu teikt, jā, kā kriterijas, jā.
Es varu pastāstīt par Smanti. Jā, mums arī tieši tā doma, kā jūs minējāt, kad idejas, ka lai paliek viena māja par dzīvokļiem, kas mums ir sociālā māja, kur šobrīd ir tikai 5 dzīvokļi aizņemti no 12, līdz ar to mums ir brīvas vietas, ko izvietot. Un pārējiem, kas mums ir šeit uzrakstīti uz atsevināšanu, tur lielāk pēc visiem ir iesniegumi ar lūgumu, ka viņi vēlās iegādāties šos dzīvokļus. Plus vēl ir arī viens dzīvoklis, kas ir labā stāvoklī, kas ir atvēlēts speciālistiem. Bet nav tik viss vienkārši, jo mans lūgums bija arī atsevināt ozolniekus, kas šeit nav iekļauts, netiku es uzklausīt, ja ka mums ir māja ozolniekos, vecās pulsēka. Šajā brīdī tur dzīvo 4 cilvēki, no kuriem 2 ir parādnieki. Vienā gadījumā vieni gan pašvaldībai vairāk kā 1000 eiro parādā, un tagad turpin kādu prāties arī pildē parādi. Un šī māja nav sadalīta dzīvokļos, tā ir vesela ēka, kas vienkārši degradējās, bet lokācija ir ļoti laba un iespēja ļoti labi attīstīt tieši privātam kādam investoram. Līdz ar to es aicinu, tomēr arī šo iekļaut atzināmo ēku sarakstā.
Tieši tas mans jautājums, kāpēc tādu ēku ir būtu jāpārdod obligāti, jo tas ir vienkārši iet bojā.
Uši tevi noraidu.
Jā, es nesaprotu.
Neuzklausījumi. Mēs tagad uzklausam. Tātad ir tieši, ka mums vēl diskutēt par šo ozoli. Jā.
Jā, šodien izdiskutējām, ka viņš ir izņemts, un tāpēc arī nācām ar priekšlikumu, ka jāliek priekšā, un tā principā ir pakastu pārvaldību atbildību par šīm ēkām, un tā nesankcionēt bijām iejaukuši. Ja deputāti atbalsta, tad mēs saprātu, ka man liekas ideja arī realizētu
un
iet uz priekšu.
Un būtu iespēja arī, kur es tiekot no pienosīm, ja parādnieki savus parādus.
Jā, visi dzīvo pilnīgi pa vienā, un ņemot vērā
arī daļa tur nedzīvo, teiksim tā.
Redzot, ka man bija, teiksim, tāda pakāpē elektronikas savākšanas funkcijā, kad beigās man no turienes nebija ko savākt, ka cilvēku ozolniekos visi bija, jo visi tur bija sev savākuši, ja? Tā kā kaut kas tur mitinās. Bet, ja kurā gadījumā man ir daudz labākos apstākļos, ko piedāvāt viņiem, kur dzīvot, tā ir Ausaka sociālā māja, kur ir 7 brīd dzīvokļi.
Pienostīmie parādus nomaksā.
Nomaksā parādus, jā. Nu, katrēc viņai iespēja piedāvāt, un tad jau viņu izvēli ir, vai tu akceptē, vai ne.
Jā. Tā tad ir priekšlikums vēl arī dzām. Svītrot no 162 līdz 166, jā, to punktu.
Bet man ir vēlreiz precizēts. Es varu nesaklausīt kāds pikts iemesls, kāpēc noraidīju, jo kaut kāds iemesls
šeit bija. Godīgi sakot, nezinu, es biju prombūtnē, un man zvanīja par viņas kundzi, un teica, ka viņa man sekretāras vēl izdiskutējusi, ka ne, ka tomēr ka to neatcerinās. Bet sekretāra man vienam galvoja savādāk. Līdz ar to es nebiju klāt šajā sarunā, bet vakardien, kad mēs sazvanījāmies, es teicu, ka ne, kad man redzējums ir kā vesela māja, dot viņu projām. Jā. Un tas arī viss man nav ko komentācija.
Tas ir tas pats līdzīgi, ko mēs skatīsimies par arī Kandavā par to māju, ja, kas ir kultas arī tur būs noteikti jādiskutē, vai vērts sadalīt dzīvokļos, ja plēšu pēc atsevināšanu. Tur
būs nedaudz papildināšu, kāpēc tā saruma ir. Tāpēc, ka ja ir šajā sarakstā iekļauts kā atsevināmais, tad šobrīd esot šie īrnieki var ierosināt šo atsevināšanu, izmantojot īrnieku pripratni tiesības.
Bet ņemot, ka tur nav dzīvo
pēc izlūkas komisijas vienkārši sarunā, tāpēc varbūt no tāda akcepta neuzspīra.
Jo pirmais saprot, ka tātad tur nav dzīvokļi.
Nav dzīvokļi.
Nav. Tātad, ko viņš vispār atsavinās?
Viņa par dzīvokļi, pat jau pildzīt, viņa nav sadalīt dzīvokļi.
Viņa jau nav, jā.
Kā veseli.
Viņa
kā veseli māja var pildzīt, bet viņa ir kā dzīvoklis.
Jā.
Ja viņi atbrīvo īrnieku, nā, tad ir viņi dotot kā dzīvokļi, kā dzīvokļi, kā dzīvokļi, kā dzīvokļi, kā
dzīvokļi.
Jā. Tad ir priekšlikums, tāpēc jau mēs te visi esam, nekas nav akmeni ieciešts, un viss
ļoti labi.
Tad no 162 līdz 166, jā, tad arī svitot,
jā,
lai tev var parādīgi paldies. Tā vai ir vēl kāds mums?
Es varbūt
vēl. Jā, legitīvi.
Kuras un jautāt, kāpēc ir atbalsts par dzīvokļiem metras atvinājumā un lūdzu nedaudz pārstāvīt.
Jā.
Tas ir no 75. Numura līdz 116. Tā, lūgums līdot kūras 3, 4, tie ir, kas būtu atsevienīgie divi dzīvokļu pašvaldībai, ko vajadzētu atsevināt, lai visi īpaši būs atdalīt dzīvokļu. Bet lielākās akcents ir, kā jūs redzat, varbūt tās tērces, mājas tērces un mājas abortas, viss ir, kad ir tik pašvaldībai piedaloši īpašums. Taču no rindā izskatēm personām bija bijuši vairāk piedāvā mīrē, un, teicam, grūtības ir sametot arī īniekiem. Lūkums tāpēc būtu atstāt un izsvītot no šī sarakstu, lai varētu kaut vai izsolēt līdzi pārdot un dzīvoks būtu aizniec.
Jo, apotos tur ir labai kārtotības pakāpa laba, tur ir
apkūrējums. Tā ir vieta un tās personas, kas ir reģistrētas pārādzības rekstos, diemžēl apskatās, vai pat neaizbrauc apskatīties un atskatās.
Ja nav transports, tad arī tā ir.
Un arī tie dzīvokļiši vairāk ir brīvi.
Ja kas atceras, tās ir viņa skolas skolotāja mājas, kas tur bija. Jā. Tā, vai ir kolēģiem kādi jautājumi par pūri jaunsātiem?
Tu kaut saraksts pats paliek kā tas saraksts, ja? Tu nekas nevainās.
Man pagaidā nemainās.
Tu ko man nemainās, bet Kandavai? Jā, tagad es tevi vārds par Kandavu.
Es pasāstīju varu par Kandavu. Tātad Kandavas pilsētā mēs esam noteikti atstājuši kā neatsavināmus. Trīs ēkas, kurā dzīvokļi pilnībā pieder pašvaldībai, un tie ir vislabākie dzīvokļi Kandavā. Un esam izņēmuši no šīs saraksta dzīvokļus, kurās, tajās ēkās, kurās daļa jau ir privāti dzīvokļi, lai, nu, lai dotu, lai mums nebūtu ieguldījumi ēkās, par kurām mēs nevaram lemt, kur mums ir mazākums. Tāpēc mēs iekļaujam tur lielo jau 38. Savukārt vēl daļa no dzīvokļiem ir tādi, kuros nav nekāda labiekārtojuma. Un iespēju robežās mēs tur neliksim īrniekus, lai šo ēku varbūt arī mēģinātu atsarināt kopumā, vai arī pārvietot īrniekus. Jo tā pārvietošanas iespēja ir, jo Kandavā trūks tikai viena veida dzīvokļi, tie ir nulles apkurs, kas ir divas un vairāk istabas, un kurās ir ūdens. Tāda dzīvokļa nav, bet viss pārējais piedāvājums mums ir. Aizdzirdes skola mēs piedāvātu atsavināt kopumā ar visiem līniekiem, tāpēc ir šajā sarakstā. Viņi ir informēti, ka par to viņiem nāksies
padomāt,
jo viņu iesniegumu, īnieku iesniegumus privatizāciju nav. Mums tur ir šobrīd divi tukši dzīvokļi, jau gadiem nepiesakās, arī rādot, neviens nevēlas tur dzīvot. Un savukārt no dzīvojošiem neviens nav tāds, kā man pienāktos pašvaldības palīdzību. Viss ir vienkārši palikušie. Kādreiz viņiem pienācās palīdzība, bet šobrīd vairs palīdzība nepienāca saskaņā ar likumu. Kas attiecas uz citiem pagastiem, Kandavas pagastam attīstības teritorijā, tad Matulē Jā, vieti divi, tā ir ļoti sliktā kvalitāte esoši cīvotas, uz māju patiesībā. Vānē ir Latvijas 10, tā jau vairs nav sen dzīvojumā telpa, bet tur ir ģimenes ārsta prakse. Un mēs esam arī piedāvājuši Kandavas pagasta robežu 14 svītrot no šīs sarakstas, tur gan ir cits stāsts. Tā ir vienīga, tas ir vienīgais dzīvoklis šajā ēkā, kas ir absolūti privatizēta. Tur ir pārta 20 dzīvokļiem kopumā. Problēma ir tā, ka šis dzīvoklis ir izīrēts speciālistam un tam ir speciāls status. Jā, mēs ļoti gribētu no šī dzīvokļa tikt vaļā, jo kopības lēmumi nav labvēlīgi pašvaldībai un mēs neko tur nevaram ietekmēt. Bet, nu, tas ir tāds. Diskutables jautājums. Kas notiks? 325. Kas notiks ar šo speciālistu, lai gan saukt viņu par speciālistu arī ir grūti grāmatvedis?
Nu, tas ir speciālisti.
Kandavas komunālajos pakalpojumos jau 15 gadus. Nē, viņi kā speciālisti ir vajadzīgs, kā darbinieks ir izcili un viss ir kārtībā. Jautājums ir par šo dzīvokli. Vai to uzturēt un kā speciālistu dzīvokli, mums Kandavā pietiek speciālistiem. Domā to
dzīvot.
Tas ir tas, ko es varu komentēt
šobrīd par kādā. Kā tu ties kopības lēmumu no Latvijas pašvaldības?
Nu, viņi prasa ieguldījums no pašvaldības pārāk lielas.
No šī īpašumā sakārtā, zinājāk, no Latvijas pašvaldības. Nu, labi, tas formulēts.
Grūti nosaukt.
Īpašnieki gatavi ieguldīt no pašvaldības,
ne? No, labi, viss jā.
Nē, nu, ja vajag...
Jā, tātad paliek atklāts jautājums par punktu 325, ko mēs darām vai svītrojam, ja tomēr, kamēr pagaidām ir speciālisti, tomēr nesvītrojam, kamēr ir tie, kamēr...
Kāds speciālists 15 gadu, mums likums ir 6 gadi, un pēc tam jārisina problēmas, ka ir visu mūžu, viņš jau jānarī speciālisti.
Nu,
mainīs profesi.
Jā. Un mēs arī esam bijuši Kandavā un esam redzējuši tiešām, kādi ir arī šie te dzīvokļi un arī pilnīgi ticu, ka virzu uz atsevināšanu tos, kas ir tiešām jāvirzu uz atsevināšanu. Vai ir kolēģiem kādi jautājumi par Kandavas dzīvokļiem? Tad to speciālistu svītrojumi, vai ne, un dramaturgiem nav vienmēr ir ko? Un, ja jautājumi nav, tad Ligitai varbūt ir kaut kas piebilstams, ka...
Man tomēr gribētos teikt,
jā, šo
vajadzību nosaka, ka speciālistam izīrētas dzīvomās tavas tapus nevar atsienāt. Un tā, ja mēs tomēr ierosim un svītot, nosacīt
izīrētas tapus,
Nu, tad jo šobrīd iznāk, ka īmnieks varētu ierosināt un visu atsevināt, tie, kas vērtību šo dzīvotu, kas būtu reģionāli.
Jā, mums būtu no sāku jāsakārtot, un tad tikai svītot. Jā.
Un kamēr ir status, tikmēr mēs atsakam šim īniekam, mēs automātiski atsakam viņam privatizāciju, tāpēc tas neko, bet būtības nemaina. Īnieku tiesībās tas neko nemaina.
Jo ar 2017. gada Kandavas lēmumu viņam ir uzlišies speciālis.
Tad šādi sakārtoja jautājumu.
Nebija pamats, kāpēc viņam tur
ir. Nē, es vienkārši...
Tad priekšlikums būtu no sākuma noņemt statusu un tad laist uz atcerināšanu. Jā? Tas būtu. Kur Lelde saka?
Jā. Jā, Lelde to pašu saka. Tā. Tā arī darīsim. Tā, man jau pielaks, tā. Jau redzēm jāpārlasa protokols, vai ne? Slicakim. Tā,
vai ir vēl kolēģiem kādi jautājumi vai kādam, kas pilstams? Un atceramies, ka nekas nav akmenī iecirts, mēs visi esam jūsu rīcībā, ja jūs redzat, ko vēl kā vajag, lūdzu, maksim kopā, spriedīsim un skatīsimies. Un vēlreiz liels paldies par lielu ieguldīto darbu, lai saimniecībā sarastu kārtībā un saprastu, kādas labie kārtojumi pakāpes un vispārējais tas ir. Tā, ja neviens neko vairs nerunā, Uzsākam balsošanu ar šiem te labdarījiem, ja? Tā, par slampi. Jā.
Kultajā brīdī Excelī bija apkopots visiem pārvaldžu vadītājiem, bija pieejama informācija attiecīgi par to, kā mēs pirms diviem gadiem viņš attiecīgi sarakstījām. Kultajā momentā atliek tikai papildīt.
Jā, un tad ir mums katram pagas pārvaldniekam, pēc šīs te Excelis tā būs salikts, jo ir jau gatavs tikai
jā, kādā,
kopālu nosūtīt.
Viņa tev var būt nav, jā. Es tev aizsūtīšu, ko tu man paprast, tev aizsūtīšu.
Jā.
Lai gan viss pie Ligitas arī.
Jā.
Es tev man no Ligitas gaidīt, kad būs, ja? Tas apkopojums.
Tad ir pats
pārvaldnieks.
Pārvaldnieks,
es varu apkopot. Es varu apkopot, bet tikai saulēcīgi pārvaldžu vadīt aizsūtīšu.
Jā, es iedos jau viens.
Jā, jā. Labi. Skaidrs tagad trešais. Darba kārtības jautājums par grozījumiem, tu novedomi 22. gada 13. marta lēmumā par sociālā dzīvojumā mājas un sociālā dzīvokļa statusu vadību. Paldies, paldies pārvaldīgiem, paldies,
lai jums
vienas darbiņos. Tā. Un ziņo mums Lelde.
Komentārs mēs droši vien zēsīt, un ir domas sēdē, bet tā lēmuma projekta būtība ir, ka ir iesdara grozījuma mērumā, par to, kā par sociālo dzīvo māju un sociālo dzīvo sarakstu. Un ir priekšlikums izdēst par sociālo dzīvo māju sarakstu un māju priedumi atpūst pagas pagastā, jo visi šīs mājas iemītnieki neatbilst statusam tādam, lai īrētu sociālo dzīvo, lai izvērtētu sociālā dienestā. Ja es pareizi saprotu, tad viņiem arī tur netiek sniegt nekādu veidu sociālajiem pakalpojumiem. Tagad ir komentārs, ka viņi saņem aprūpes mājās pakalpojumu, es nezinu, tas skaidrās.
Tas ir viņa personīgās padarīšana ar samakrīšanu.
Tāpēc, sakot, šī māja jā. Neatbilst likums, ko parāda likums, ka viņi ir jāatbilst sociālajai dzīvojumai mājai. Likums par palīdību dzīvokļu jautājumu ir izcināšanā. Priekšlikums pagarināt arī termiņu līdz šī gada beigām aviācijas ielas trīs dzīvokļu atbrīvošanai mūsu pašvaldības tīrniekiem vienojušies ar mājas īpašnieku pamiem un noklātus jaunu līgumu ar termiņu līdz šī gada beigām. Šobrīd apmēram jūlijas sākuma būs palikuši pieci dzīvokļi, kas ir atbrīvo. Līgumā, kas ir noslēgts jūnijā, jūnijas sākumā bija vēl 16 dzīvokļu, tā kā process uz priekšu virzās diezgan labi. Bet nu līdz 1. augustā mums ir vēl paļauties, kas tas vēl notiks. Un tad ir divi dzīvokļi iekļaujami Kandavā un Zanes pagastā, un tur ir vēl pierakstīviņa.
Jā, šodien turpmākajos lēmumu projektos mums par dzīvokļu piešu dzīvokļu izīrēšanu. Trīs personām un šiem dzīvokļiem saskaņā ar to, ka šie cilvēki sociālo dzīvokļu izīrēšanas rindā, tad viņi var izīrēt sociālo dzīvokļus un līdz ar to šiem izīrējumiem dzīvojumam tā, kā viņi jāatbilst šis sociālo dzīvokļu status. Un jāreiz, mēs to neliksim ar katru konkrēto lēmumu par izīrēšanu, bet ar šo lēmumu mēs nosakam jau tiem diviem dzīvokļiem sociālā dzīvokļa statusu. Viens ir Zantē, skolas ielā 9 dzīvoklis Dīte, kas ir izīrēts diviem dīniekiem, un viņi piekrituši īrēt atsevišķās tēlēs. Un Kandavā tas ir viens dzīvoklis nelabiem kārtas, kur arī ir sociālā trešajā reģistrētā persona piekritus īrēt šo dzīvokli.
Kolēģiem, Ligitai.
Šī jautājuma pie tās jādīšu to problēmu, tā ir vēl problēma.
Un tādienas par to plūgums šo punktu divu pagalināt ar 2037, jo 24. to izīrēju pirmniekam bija noteikts ar 7. vienas apakšpunktu sociālā dzīvokļa status, un sakārtot, lai viss būtu vienā lēmumā konsolidēt visiem sapratu.
Sašu čiņču?
Jā.
Jā, es nevarēju īsti izlēgt darīt, digitāli vai ne?
Vienkārši varbūt, ka tad būtu atdurot lēmumu visiem, kur saprotiem, kuriem vispār.
Tā tad vēl papildus, ja 2.37.
Manas vietas cita.
Juri, jā, lūdzu, kam vēl?
Protams, var izcināt tā, ka visiem, kur, nu, kā tu saki, sociālā dzīvot rindā stāv, sociālā dzīvot nav pa piešķirti, dzīvot, kur viņi piekrīt piešķirt, piešķiriem atsiecīgām dzīvotiem sociālā status. Bet varbūt var atpilsoši saistošiem noteikumiem savādāk, nu, kāpēc mēs taisam šo zūķīšu par sociālajiem dzīvokļiem, taisam komunālos dzīvokļus apapēdējiem laikos, un varbūt varam izdarīt pilnīgi savādāk, ja cilvēkam atpilsoši noteikumiem ir piekrīt, ka viņš stāvot šajā rindā var izigriezt arī viņam dzīvokļu, kurš nav sociālā dzīvokļa statusā, tad netaisam šos sociālos dzīvokļus, kas ir pilnīgs īsels manā skatījumā. Paņemam piekrišanu no viņa, ka viņš piekrīt šeit dzīvokļi un visu kārtību, vismaz man tā liekā. Juris varbūt tā pateikt. Ja
mēs jau arī
atlaids jau piemērot, ja kurā gadījumā savādākas. No viņa ienākumiem visu pārējā izrēķināt, nevis tikai kā sociālā dzīvokļa.
Jā, mēs tā kā arī diskutējām darba grupās un īsti jā, attiecībā šiem priedumiem mēs nevarējam to risinājumu juridisko atrast, juridisko pamatojumu, kā mēs varētu, jo tur ir, jā, kopumā šiem 15 laikam dzīvo, un 7 no tiem tagad ir aizņemti, bet, protams, šiem personām ir kaut kādi apkārtnieki vai kaut kas, un viņi īsti nekvalificējās šai palīdzību saņemšanai. Principā viņi varētu būt patvērsmes klienti, bet tāpat laikā patvērsmes ir tādas pakalpojumas, un daudziem no viņiem arī vajadzīga šī aprūpa mājā, vēl nav vajadzīga ilgstošā aprūpa, ja? Un aprūpa mājās, nu, nenodrošinās patvērsmai. Patvērsmes ir īslaicīgs patvērums, ja nav kur dzīvot. Un jā, šajā gadījumā šiem dzīvotiem cilvēkiem nav kur dzīvot, viņi savā dzīvē kaut kādā veidā ir, nu, zaudējuši savu dzīves vietu, jā, un viņiem nav resursa, lai viņi varētu atrast paši īrēķi, un tādā situācijā viņi ir nonākuši. Bet, jā, par to sociālo dzīvokli mēs arī diskutējam, bet bija tāds rosinājums ņemt no ārā no saistošiem noteikumiem tāds sociālo dzīvoklis, jo likums uzliek ļoti grūtu pienākumu ik pa 6 mēnešiem skatīt, vai ir status vai nav, jo neatkarīgi no tā, ka personai jābūt tur ar invaliditāti vai pensijas vecuma personai, viņai vēl jābūt papildus trūcīgai mazumtautībai. Un šai mēnešu grupai tas status mainās ik pa 6 mēnešiem, viņš tiek pārskatīts dienestā, bet atvēl kādam ir jā, nu, vēl te būtu jāskatās, ka administratīvais resurss ļoti liels, bet no otras puses likums paredz šādas sociālas dzīvokļas, un nelikt arī mēs viņus nevaram. Bet, nu, tas ir sarežģīti un grūti izpildīt tās prasības, kas ir uzlikts sociālam dzīvoklim. Un mēs redzam to tā, ka tāpat šie cilvēki nāk pēc mājokļa pabalstu, un tāpat viņi var saņemt, ja viņi nevar sekt šos izdevumus, viņiem ir iespēja nāk pēc mājokļa pabalstu un nosekt šos te mājokļa izdevumus.
Nu, attiecībā uz Antas pagastu sociālo dzīvokli tieši sociālā darbnieka lūdzums tādu veidot un tādus uzlikt šīs, šo statusu, tāpēc man ir grūti komentēt sociālā dienas, bet šo komentāru par konkrēto par priedumiem es, jā, tur nav, tur ir cilvēki, tur ir cita klientu,
rūpes,
bet piemēram par šiem, ko es esmu šeit nosaukus arī vārdos, Nīna Grīnberga un Pēters Čupīgs, nu viņi ir klienti uz mūžu jau šiem sociālajiem, pēc pašreizējās likumdošanas, protams, jā, un Anna Derba Kandavā tieši tāpat, nu viņi redz simbolību un pensijas vecumu, viņai nekas nemainīsies šai statusā, tāpēc arī mēs šos dzīvokļus piedāvājam šeit, un tas, par ko Ligita teica, trešais gadījums, arī tieši tas pats, tur ir cilvēkam invaliditāte uz mūžu, un ar viņu pensiju, tur atsevišķi dzīvojuši, viņš nekad nebūs citādāks. Protams, ir lemšanas jautājums, bet šeit mēs redzam, ka tas, ir, tas nav uz laiku, ka tur nav varbūtība, ir tā vai ir šādi, ka šeit ir...
Kad mēs runāsim par jautājumu par Čupīti, tad man ir vietējo iedzīvotāju viedoklis par šo kumu.
Nu, labi.
Jā, Jā, par brīvdabiem tur ir skaidrs, bet ja tieši Jurim arī saprot, un mēs arī diskutējām arī šeit darba grupā. Vai no Labklājības ministrijas atbildi ir saņemta?
Nē, mēs arī
prasījām. Otrais mēnesis ir
jā, Labklājības ministrijai, mēs gan arī juridiski, Lēlna arī bija darba grupā vienotīgi sakam, ka mums, ja likums parāds, mēs nevaram viņu neietvert, jā. Vai pat laikā mēs varam viņu ietvert, bet praktiski nerealizēt, saprotot. Tas ir
administratīvi
grūti, jā, neiespējami izpildīt priekšēm. Bet mums vairāk radās jautājumi vispār par šo likumu redakciju, jo likums pasaka, ka, piemēram, cilvēks, kuram ir īpašums, arī var būt sociālā dzīvokļa saņēmējs, jā, ja viņam, piemēram, ir viņš aprūpē persona ar invaliditāti, jā, vai bērnu, kuram, ja mājās, piemēram, viņiem nav vīdes piemība, viņi arī var iet pie uz pašvaldību, prasīt sociālo dzīvokli, bet šī vīdes piemība. Tā kā loma ir, ka tā ir pat laikā, viņam ir jāatbilst trūcīga maznodrošinātam statusam, bet, lai dabūtu statusu savukārt, tev nedrīkst piederēt īpašums. Un tur ir tāda pretruna, ka tā kā likums uzrakstīts tā, ka viņi nevar izpildīt.
Nu, varbūt tās lūkums ir vēlreiz atkārtot Labklājības ministrijai jā. Uzrakstīt, atkārtot, lai sniegt skaidrojumu, un atbildes jau divus mēnešus netiek saņemts, un varbūt tās lūkums ir arī, ka jūs rakstīsiet Labklājības ministrijai šo vēstuli, pārsūtīt vismaz sociālās komitejas deputātiem arī šo vēstuli.
Bet, nu, atbildi, ja mēs zinām.
Nu, bet ir
ministrija pateiks, ministrija lūkums nedod.
Jā.
Jā, viņa citē. Tā mums ir vienmēr bijis, kad mēs prasam kaut kādu interpretāciju vai pēc būtības, kā mums to realizēt un nocitē
likumu. Tā ir
Ne, pat to status, es saku, te ir divi ceļi, ja mēs domājam, ka visu mūžu viņam tas dzīvoklis būs, tad mēs piemērosim viņu arī, kā jābūt sociālam dzīvoklim. Lai meklēsim viņam piemērot sociālo dzīvokli vai sociālā mājā, un pašlaik viņa piekrīt dzīvot šai dzīvokli un neuzliekot status. Nu, tas ir izšķiršanās
jau. Mums nav sociālo māju Kandavā, un nav arī specializēti sociālie dzīvokļi, kuros klients mainītos. Un tagad 6 mēneši padzīvo viens, tad iet citu, un tāda darbība jau nenotiek.
Nu, ir dabiskā māja.
Nu jā, nu nav 57-gadīgam cilvēkam, mēs nevaram pateikt, kad būtu dabiskā mājiņa, jā, bet pensijā viņš jau ir, un nu, tāpēc mums, nu jā, slēgšana, bet mums
nav dzīvības, nav jautājums, tas
kā Jā, pagaidām priekšlikums tā kā ir arī sagatavots lēmumu projektā.
Papildinot ar to vienu,
jā, ar to jau ir protests. 237,
jā. Es papildināšu.
Jā. Un tad gaidīsim atbildu no Labklājības ministrijas. Sākam balsošanu. Paldies. Sandru. Un ejam tālāk. Ceturtais darba kārtības jautājums par pienākumu vērtību atsvinot nekustamo īpašumu pret pienākumiem. Tas ir tā.
Pienākumu.
Vispār saprotam.
Jā,
tev labi soļi. No apvienotajiem 4 novadiem pēc novada reformas tikai Tukuma novadā bija noteikta augstāka pienākuma vērtība gadījumos, kad fiziskas personas savā starpā slēdz uzturu līgumu pretī saņemot aprūpējamās personas nekustamo īpašumu. Ikdienā šo pienākumu vērtībai uzmanību pievēršana to strādā vārīties notāru un zemesgrāma, tas, kuras pārliecinās, lai uz to līgumā būtu ierakstīta pareizā summa un no tā arī aprēķina attiecību valsts nodevu. Un tad, ja līgumā šī summa ir ierakstīta, tad aprūpējumā persona var viņai tiesiskas pamats cīnīties, lai viņai konkrētā līmenī tā aprūpa arī tiek nodrošināta. Nereti ir gadījumi, kad uzturlīgumu noslēdzot aprūpētājs un nekustamā īpašuma potenciālais saņēmējs nevisai rūpīgi vilks savus aprūpas pienākumus un cietējs ir pārsvarā vecie cilvēki. Ir pilnībā atkarīgi no šīs personas. Un jā, un tad ir izveidojusies tāda nevisai laba situācija, ka Tukuma novadā bijušās robežās ir spēkā 18. Gada Tukuma domas lēmums par to, kas nosaka 70% no minimālās algas ir šī nekustamā ienākuma vērtība, kur arī katru gadu ceļās minimālā alga. Bet Kandavā, Jaunpilī un Engurē nav noteikti augstāk, un tad saskaņā ar likumu tas ir trūcīgs personas ienākuma līmenis. Šī atšķirība mums redzeslokā nonāca apmēram pirms mēneša, kad Labmežciemā bija gadījums, kad zvanīja no zemes grāmatas, prasīja, kā rīkoties, un kopīgi atzināja, ka Tukumā ir 70%, bet Labmežciemā ir trūcīgs personas līmenis. Tad, lai šo situāciju novērst, ir piedāvājums pieņemt jaunu lēmumu, kas būs saistoši jaunās Tukuma novada robežās, un atstāt to līdz šim esošo 70% apmērā no minimālās algas, kas ir 434 eiro. Un tie ir par 58 eiro vairāk nekā mazmaldrošināts mājasēmniecības ienākums līdzis, kas šobrīd saskaņā saistošiem noteikumiem ir 376 eiro mēnesī. Tāds piedāvājums vienkārši tā ir nolīdzināta situācija, kā domāt vienādi. Tas spēks zaudēt 18. Gada Tukuma domas lēmums.
Tā, kolēģiem.
Pašvaldība pati ar šo lēmumu neko nedara ikdienā nelieto. Mēs tikai nosūtīsim kārītiesā, kuras arī notariālās funkcijas var tikt veikt tikai viņas gadu veidā, cik ir zināt.
Bet pagaistos.
Jā, jā, jā.
Jā, jā, jā.
Notāriem un zemesgrāmas tā ir nosūtīsim. Jā. Pirmkā rīkoties.
Mums tas saistoši būs tikai tajās reizēs, ka 2000 aprūpē mums ir kāds. Ka mēs jāliek. Ka mēs jāliek. Mums lēdām. Tur tāpat tās un tās pārpējās no jau pienākumus
tādiem sanākiem. Mēs atbalstu pie
mums. Faktiski, viņš ir aprēķinīgi.
Jā, viņš, protams, nu arī teorētīgi bezsardzība aprūpējumā.
Pēc strīķi.
Tas dzīvē, tā ir būs rūpā.
Tā, mēs sākam balsošanu. Nu, ir kārtīgi samāja.
Pagājušo mēnesi mums bija tikšanās ar ģimenes ārstiem un Nacionālā veselības dienas, kur vēlējāmies tādu diskusiju un vispār sākt apkopot un sapratni, un kā mums Dukuma novadā ir ar šiem veselības jautājumiem. Ar prezentāciju, ko mēs rādījām pēc tam ar viņu visu var iepazīties, šī ir informācija, ko mēs attiecīgi apkopojām ģimenes ārstiem, kāda veida informācija situācija patreiz, kā arī attīstības nodaļa apkopo informāciju par to, ka 2021. Gadā tika veikta aptaujā iedzīvotājiem par veselības aprūpi. Attiecīgi arī tika ģimenes ārsti informēti, iepazīstināti ar esošajiem projektiem, kādi projekti ir īstenoti pašvaldībā, veselīgo pašvaldības tīklu, ar to saistošo informāciju un kādu doto brīdi ir mūsu pašvaldībā saistošie noteikumi attiecībā uz rezidentiem ar stipendijām, atbalstiem un prakses vietas izveidošanu. Kā arī paldies Agnesei, Agnes apkopo informāciju par to situāciju, kā mums patreiz ir novadā attiecībā uz aptieku jautājumu. Varbūt ir kāds, ko gribētos izcelt, ko mēs izceļam tādu būtiskāku?
Nu, es varbūt tās par saviem slaidiem, jā, šis nokomentēšu.
Jā.
Nu, jā, tā kā, pirmkārt, man liekas, ka ļoti labs pasākums, kad mēs vispār sākām šādi apkopot informāciju, sāicinām ģimenes ārstus, kad īstenībā apmeklējums arī bija diezgan labs, es neskaitīju kopā, bet no 22 ģimenes ārstiem, man liekas, bija kaut kā 12 bija atnākuši. Un, bija daudz dažādu viedokļu, bija arī rezidents, bija arī ģimenes ārsti, kas ir salīdzinoši nesen strādājuši, un līdz ar to ģimenes ārsti, kuriem pašiem bērni jau mācās par ģimenes ārstiem, un līdz ar to visu šo saliektu kopā un uzklausot tos dažādos viedokļus, man liekas, jau mums sāk arī pamazām izkristalizēties, tas ceļš kāds būtu jāiet. Es nedaudz par saviem slaidiem tad nokomentēšu kontu, bet arī veselības aprūpes neatņemama sastāvdaļa ir baznīcēniskā aprūpes, un mēs arī apkopojām, kāda ir aptieku vai aptieku filiāli ir mazāka farmacētiskās aprūpes tieku par aptieku, mazāka veida pakalpojumu, kāda ir pieejamība Dukuma novadā, un tas kopējais cipars ir Dukuma novadā 14 aptiekas, ir no kurām 9 tātad ir Tukumā, kas bija iepriekšējā slaidā, tad var redzēt arī izvietojumu, šis ir no Zāļuvāls teģentūras kārtas izdruka. Divas ir Kandavā, pa vienai aptiekai, par nākošo slaidu ir Jaunpilī, Angurē un Lopnešu ciemā, tur tālāk būs arī informācija par filiālēm, tāpēc tam par speciālistu pieejamību te arī ir datu, tāda attiecības Tukuma novada 39 farmaceiti, 72 farmaceiti asistenti, datu var būt tās, kad nav pat neatspūļo precīzi speciālistu skaitu, jo farmacēts vai asistents var būt reģistrēts arī vairākās aptiekās, un aptiek filiālais strādā arī atsevišķas ārstniecības personas, jo attiecīšo pienākumu ir atļauts veikt. Var tālāk? Kas ir svarīgi, droši vien ir svarīgs aptiekas darba laiks, bez aptiekas pieejamības ir svarīgs aptiekas darba laiks, un svarīgi ir aptiekas pakalpojumi, nu Tukuma novads ir viens no retajiem, kurā ir dienakts aptieki, jo vispār Latvijā ir kopā 13 dienakts aptieks, no kurām tikai 6 ir ārpus Rīgas, kas ir tā Tukums, Ventspils, Jelgavas, Daugavpils, Daugavpilī 2 un Aldrupils ir viena.
Visās lielās pilsētās.
Ir tikai Ventspili, Jelgavā, Daugavpilī, jā. Tukums un Ādeži ir tādi īpaši gadījumi, nu ceisīgi, ka tikko aizvēja dienakts aptieku. No 1. aprīļa, jā, tos, nu, arī tā kā. Jo tas ir ļoti smags un finansiāli ietilpīgs pasākums, ko nu, pašvaldības ir bijuši mēģinājumi atbalstīt šo pasākumu, bet tieši finansiāla aspekta dēļ parasti nu, pieņem lēmumu, tad vienkārši šī dienas aptiek attiecīgā pašvaldībā nav. Tukumā daudz ciņāt
pagaidījā.
Tad, kas no svarīgajiem pakalpojumiem ir zāļu izmetalošana aptiekā, vismaz Tukuma novadā arī šādi ir pieejama, un arī, ja gadījumā aptiekas darba laiks, nu Tukumā pašā aptiekā, nu tad ir darba laika gari, aptiekas strādā arī sestdienās, svētdienās, svētdienās, svētku dienās un brīvdienās, un arī pēkšņi pieņemtās brīvdienās, un līdz ar to zāļu pieejamību Tukumā nav problēmas, protams, un dienas aptiek nodrošina dežūras arī naktī, Bet, ja gadījumā pacientam ir kaut kāda ārkārtas nepieciešamība, ir arī tāds pakalpojums, ko recepšu zāļu piegāda mājās, par ko gan vadlības novada ir atsevišķi arī samaksa, bet arī šāds ir pieejams un to var arī izmantot. Vēl pie svarīgajiem pakalpojumiem, nu tāds teica zāļu izgatavošana aptiekā, ko var veikt, attiecīgi tā kā mēs to darām uz vietas, to var veikt apmēram stundas, divas stundu laikā, citreiz cito, bet pusstundas laikā, cito nozīmē ātri. Tad ir, nu, kas vēl svarīgi narkotisku zāļu izsniegšanu, tam ir atsevišķa licence nepieciešama, tāda arī ir. Pieejama nederīgo zāļu savākšana, kas ir, manuprāt, arī būtiski no vidas aspekta tādā arī šeit tukumā pieejama un arī novadā arteriālo asins pēdējā mērīšana, kas ir pakalpojums. Un tā ir pēdējais, lai... Kas varbūt tās, es apkopoju arī tās aptieku filiāles, jo parasti ir lielākās problēmas ar zāļu pieejamību, farmaceitiskās aprūpes pieejamību tieši mazapdzīvotās vietās. Šeit ir apkopojums, kā strādā aptieku filiāles, cik bieži un kurās vietās atrodās, tā ka mums ir no novedāja Lescene, Pūra, Ieglavas, Māte un Slampeti, tās vietas, kur aptieku filiāles ir pieejamas. Tātad, pārējā laikā var izmantot šo vai nu pienic aptiekas pakalpojumu, vai nu šo zāļu piegādi mājās. Tur ir aptieka. Jā, es jau biju norādījusi, tur ir aptieka. Aptiekas, šīs ir tikai filiāles, kas, kurām ir nu, ierobežoti varbūt šie pakalpojumi, nebūs tik plaši kā aptiekā, bet šī pieejamība ir un kopumā. Nu, es vērtēju, kad šis aptieku pārklājums un pieejamība, protams, ir laba, nu, tikai, kas attiecās, protams, uz brīvdienām, svētdienām, nakts laiku, nu, tad tas ir tukums lielāk, kur dienas ir svētdienā, pieņemsim, tas ir tukums, kur aptiekums atvērts. Jā, paldies.
Viens jautājums, kāpēc neviens negrib jāpumā aptiek? Lielvieta?
Finansiālās aspekts, man teikt, klienta pulsma. Mēģinājumi.
Lielāka, ne, kāpēc neturās tur, jā? Nav pulsmas.
Jā, nav pulsmas. Jo arī no aptieku, paskatoties tukuma aptieku karti, var redzēt, mums ir visas principā ir pilsētā, un viena ir tā kā lauketnikā, jā, kas, protams, arī ir ļoti labi. Jā, jauntukumā piekrīt, tur būtu nepieciešami, bet finansiālais aspekts.
Cilvēks skaits tur vairāk nekā izdalīt uz 8 aptiekam tukuma pilsētas.
Nu jā, un tad trešā sadaļa, ko apkopojām, un paldies sociālam dienestam, kas anketas atsūtās, tiešām apkopo izveidoja anketu, lai tiktos ar ģimenes ārstiem, bija svarīgi, kāda esošā situācija vispār mums jaunajā tukuma novadā ir. Kā respondenti tika izvēlēta pagastu pārvaldes, anketu, kas rezultātus visi iesūtīja, un tie būtiskākie tātad apkopojot informāciju, katrs norādīja attiecīgi, kur ir ģimenes ārsti, kur ir ārsti palīgi, kur ir fizioterapeits, stomatologs un aptieks. Es biju veselības jomā, kur dažādi veidi pakalpojumi noteiktā pagastā, kur ir šita pakalpojuma pieejama uz to brīdi. Tad kā viens no būtiskākiem arī bija tādi veselības veicināšanas pasākumi pieejami. Nu, tad, kā katrs izvērtē no tā apkopojuma, tad nu, tikai no būtiskākiem ir citi vingrošanas un nojošanas un dažādi veidi ar lekcijas par veselīgu dzīvesveidu. Kas lielākoties organizē šādu veidu pasākumus, jo vēlēmies arī saprast tā detalizētā informācija sociālajā dienestā pieejama, kas tad gal beigās ir pasākumu organizē. Cik daudz un kāda veida piedrības ar nodarbinātu vērtiecību arī par cik rakstura forma, kā tiek organizēta nežā veida pasākuma lielākoties, kā mēs redzam, ka to tomēr organizē un veido pašvaldība. Nu, un tad attiecība veselības jomā, kur sarast katrs ir viens pagas pārvaldes pārdomēt par veselības jomu, saprot, ka atbalsta elpu uzturēšanai pats svarīgākā lieta, kas ir nepieciešams, lai attiecīgi šeit ir pakalpojumi tiktu nodrošinātu un tukumu nodu pašvaldībā. Un kā arī, kad būtiskākie katrī kvieda patreizējās redzējums, kas tad ir nepieciešams, lai šie te veselības jautājumi tiktu būt pieejami katrā apdzīvotā vietā, bet uzskatīt būtiskākās vēlmes vai tie kritēriji, kas būtu jāveicina un kādā virzienā būtu jāiet. Šis ir viedoklis no katras pagas pārvaldes konkrētajā vietā pārmājot ar darbiniekiem un attiecīgi redzot kādu šīs situācijas. Kas ir informācija? Kas ir būtiskākais, ko beidzoties šai tikšanās reizē, ko darīt tālāk? Un ko mēs kopā sanākot arī ar Tukupu slimnīcu, arī paldies Agnesē un sociālo dienestu, kur domāju, kas ir tie tālākie soļi. Būtiskākais, ko apkopājums doto brīdi, lai vispār kaut kā loģiski un objektīvi varētu saprast, uzdodot Nacionālā veselības dienesta citas, mums galva beigās vispār Tukupu nodēja nepieciešana ģimenes ārsta, kaut kā vēlējamies saprast, kā soli virzīties uz priekšu un saprast kopējo bildi. Nu, apkopojot, kā mums bija attiecīgi, kad izveidojās jaunais novads 21. jūlija 2021. Gadā un kā ir 22. jūnijā, nu, mēs redzam, ka kopumā iedzīvotājs skaits mums ir pieaugusi 1327 vidēji visā novadā, varam redzēt, kur ir samazinājies, kur palielinājies. Bet mums ir būtis tendēts, ka mēs redzam, ka tukumā iedzīvotājs skaits ir pieaugusi, ja? Apkopojot šo te informāciju kā tā. Tad vēl informācijai par felčerpunktiem, kur mēs ar daudz kādu esam runājuši un domājuši, kas ir felčerpunkti, kas ir viņa funkcijas, kā tas notiek, kā tas īstenojas, tad informācijai mums ir 7 felčerpunkti novadā. No tiem 5 punktiem attiecīgi ir valsts finansējums. Ja? Pilnīgs vai daļējs, bet šādi veidi finansējums un attiecīgi tiek nodrošināts, lai būtu šis pakalpojums pīrs. Kopumā ir apkopot, ko dalījās Nacionālās veselības dienas ar informāciju, ka mums novadā kopumā ir 22 ģimenes ārsti ar šīm te prakses vietām, kur redzam, kur ir tukumā, kur attiecīgi citur. Mūsu teritorijā tukuma novada pašvaldības. Un ko mēģinājām saprast pēc vienas kabineta noteikumiem, kur mēs vienmēr tās, kā esam runājuši, un citādi ir optimāli vienam ģimenes ārstam vispār savā praksē uzņemt klientus, tad ir vispārēji noteikumi arī, kuri nosaka, ka ģimenes ārsta pacientu skaitam, ja nav vērta, tie ir 1800, ja ir vērta, par bērniem ir 800 personas. Un lai kaut kā aptvērt un saprast šo te pietiekamību tukuma novadā, tad bija pieejami dati, ko redzam ar palēko krāsu pacientu skaits, tā skaitā bērnu skaits, tīri pacientu skaits katram ģimenes ārstam viņa prakses vietā. Un zinot to, cik ir bērni un cik ir pieaugušie, tad, teiksim, tā matemātiski aprēķinājām kopā praksē slodzi tādā teorijā, ņemot vērā ministra kabineta noteikumus. Un šādā veidā to visu apkopojot kopējā slodzi, mēs redzam, ka, kad ir teorētiski, būtu 28,8, 29 vai 28 prakses vietas, ko viens ģimenes ārsts teorētiski var apkārtot. Protams, katram ir dažādi šī prakses vieta. Vai tur ir viens ārsts palīgs vai to medināsim vai tā, bet tālāk mēs vispār kopumā apkārt, cik mums ir pietiekami vai nepietiekami. Ko bieži vien varbūt mēs esam tā sadzīviski dzirdējuši, ja kādam ir jāpierakstās pie ģimenes ārsts, pie kur tad pierakstīties, viss ir noslogot un tomēr rastot tādu kopēju izpratni, kā tad ir esošā situācija. Un tad šeit arī tāda teorētiskas apkopojums, ja esoši mums ir 22 prakses, ja mēs pēc prakses vietām aprēķinājām, ja rēķinām uz 1800 pacientiem pieņemam, kad visi pacienti ir pieaugušie, ja kaut kā šajā te aprēķina metodikā mēs redzam, ka 22 mūsu ģimenes ārsti ir pietiekami noslogoti. Ja? Protams, ne visi iedzīvotāji, kas ir deklarējušies, ir viņiem ģimenes ārsti tukuma novadā, bet tāpat laikā, ja mēs kaut kā redzam tukumā, ja iedzīvotājs skaits palielinās, tas nozīmē, ka ģimenes ārsti pieprasījums tieši pilsētā ir būtisks un aktuāls. Nākamā informācija, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga un būtis, ka šo mums dalījās arī Nacionālās veselības dienas, nepateikšu precīzi, kad viņi veic šo te aptauju, jo augustā
neatceros. Viņi katru gadu?
Katru gadu, tātad viņi nav kaut kādus gadus iepriekš, nezinu kad, jā, bet mēs varam pieņemt, ka pagājušajā gadā šī te aptauja tika veikta. un izcēla zilajiem un sarkaniem, ja tā var teikt, tādiem krāsojumiem par 24. un 25. gadu proti. Sarkanais ir atzīmēts tur, kur patiešām ģimenes ārsti pateica strādāšu līdz savas sertifikācijas prakses beigām. Un ar zilu ir atzīmēti tās ģimenes ārstu prakses vietas, kur ir rakstīts, nu, neesmu par to domājis, bet tomēr, kad mēs redzam, ka dzīvē ģimenes ārsti ar pensijas vecumā, tā kā mēs nezinām, nu, kurā brīdī, varbūt tomēr viņš pateiks nepaldies, es tomēr tā kā nē, jā, un nespēju vairāk. Un aplūkoju šādu veidu informāciju par katru, protams, tur, kur nav nekas iezīmēts, tur, protams, ģimenes ārsti turpina darbu, viss notiek. Un tas būtiskākais ir šis aplūkojums, ja mēs šādu aplūkojumu informāciju par šīm te praksēm, tad nākamajā gadā mums sanāk, ka viens ģimenes ārsts tiešām beidz darbu, četri, tad mēs varētu teikt uz jautājumu zinu, nezinām, mums noteikti vēl būtu jājautā, tas nozīmē, tās ir piecas prakses vietas, bet 25. Gadā mēs redzam, ka tiešām pabeidz trīs prakses vietās un pieci ir uz jautājumu zinu. Kopīgi paskatāmies, mums ir 22 ģimenes ārstu prakses vietas, tad 2 gadu laikā 60% ir, nu, redzam čeki, ka tiešām pabeidz, jā, tas varbūt 20%, bet kopumā tas procentuālais ir ļoti, ļoti būtisks un svarīgs, jo šie ģimenes ārsti arī ir ne tikai kopumā, bet ir vienā citā apdzīvotā vietā, mums novadā pagastos, kur arī cilvēkiem šī ir veselības ģimenes ārsta pieejamība ir ārkārtīgi svarīga. Ko arī pacientām mēs aplūkot, lai izprastu, arī mēs kā pašvaldība, tad jā, ir ministra kabineta noteikumi, kura attiecīgi ir izstrādāta saistībā ar Eiropas Savienības līdzfinansēm, proti, ka ģimenes ārsti var nodot savu praksi nākamajam rezidentam, attiecīgi par to saņemot atlīdzību. Šajā gadā ir šie devīnas kamerat noteikums 158, kur ir pateikts, cik attiecīgi ir šīs finansējums un kādi šie noteikumi, kur var iepazīties ar šo informāciju šajā saitē. Un pārnāka Nacionāla veselības dienas bija skaidrs saprotams, ka jā, būs vēl arī turpmāk pieejami šis finansējums, bet iespējams pēc kaut kādiem citiem nosacījumiem. Nu, saprotot, varbūt ne tik pat labvēlīgiem, kā ir bijuši tagad, bet nu, būs kaut kā citi nosacījumi. Nu, lūk, un ko darīt mums pašvaldībā ir šajā te brīdī situācijā, kad ir apkopojot šo te visu informāciju, mēs darba grupā pārrunājot, nonākām pie trīs priekšlikumiem, par ko gribējām informēt, un par to varbūt, kad būtu vērts to sākt domāt un skatīties. Viens, ko iepazīstoties ar mūsu aizstošiem noteikumiem, sapratām, ka iespējams, ka 500 eiro jaunas prakses vietas atvēršanai kā vienreizējais pabalsts, lai varētu iegādāties visu nepieciešamo nodrošinājumu, ir nepietiekams. Es uzreiz neatbildēšu, cik pietiekams. Arī informatīvi pievienoju informāciju, kādām tad ir jābūt telpā un kādām tad ir jābūt inventāra nodrošinājumam. Jaunajiem ģimenes ārstam uzsākot savu prakses vietu, ja? Varbūt, ka pamainot arī šo skaitu, tad attiecīgi mēs arī varētu kaut kā pievilcīgāk radīt savā pašvaldībā šos noteikumus jaunajiem ģimenes ārstam, jo nav jau noslēpums, tā nav problēma tikai mums, tā ir problēma visā valstī, un tas ir tikai liels izaicinājums mums, kā mēs radīsim pēc iespējas pievilcīgākas noteikumus. Attiecīgi jaunajiem ģimenes ārstiem, un ne tikai ģimenes ārstiem, vispār šajā jomā strādājušiem. Otrs, ko sapratām, arī iespējams, tā kā redzam, ka tukumā ir tendence, tomēr pieaug iedzīvotāju skaitā, un tukumā ir īpaši arī tās atzīmes, kad, kā jau minēja runāt, kad ģimenes ārsti pārslogot, iespējams, mums var būt, var arī piesaistīt jaunu praksi, ne tikai pārņemt, bet jaunai praksē mums ir nepieciešams izveidot jaunas telpas, kā telpa nodrošināt no pašvaldības jaunu ģimenes ārstam, jo mēs ar Agnesā pārrunājām, pārdomāt, kā ir bijis iepriekš pirms tam attiecīgi citos novados, pirms atvienojāmies. Zinu, ka Eiguras novadā, gan Jaunpils novadā, gan Agnes mācēja teikt pūrē, ja attiecīgi bija veidotas šīs te telpas pielāgotas ģimenes ārstiem un arī zobārstiem, jā,
bieži jā. Dobās.
Jā, nu tā kā tā, tādā veidā tas ir darīts un, un aicinājums, jo tā, mēs ar dzīves arī pārnājām, kur tad būtu šī te vieta, kur būtu tā stāvus, ko, ko mēs varētu pārdomāt un pārskatīt, tad nezinu tieši, kur šī stāvus atrodās, bet mācēja minēt, kad daktariem pulcēm iepriekšējā stāvus, viņam ir bijuši prasti.
Tur pašvaldība arī iegūt
ka tur varētu jā. Būt vieta, kur varētu izveidot slimnīcā, jā, jā, vajag kāds jāpēc. Jā, jā. Pašvaldības ieguldu šo naudu un izīrēt ar jauniem ārstam.
Jā, 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 protams, protams.
Nekā 500 eiro nebremzēt to visu?
Nē, 500 eiro varbūt par to visu tālāk, ko ir iekārtošana inventāra, ko mēs esam izvērējuši.
Mēs to varam izrīt, no tad viņam īrē visu.
Nu, bet valsts neapalsta.
Kaut
nē, nē, es domāju, ka to inventāra izvērē. To viņam jāizvēlās noteikti pašam.
Pašam, jo viņš jau zina, kas viņam vajag tieši tā.
Nē, to es ar nedomāju.
Kandagā ir iekārtotas ģimenes ārstam telpas, ir ģimenes ārstam izīrētas speciālas dzīvoklis, un ģimenes ārsts, mēs noņēmām no domas sēdēm lēmumus par telpu izīrēšanu, iznomāšanu, tāpēc, ka viņš aizgāja uz Jelgavu, un man, viņš teica, man Jelgavā par prakses pārņemšanu, valsts maksā 20 tūkstošus.
Jā, jā, tas ir ar tiem Eiropas
Savienības. Jā, un viņš līdz ar to, ja mēs trīs vai cik gadu Skandavā viņu rēķinājāmies, jo Skandavā tulīt aiziet prom divas ģimenes ārstas, pensijas vecuma, kuras viņas jau sen ir pensija.
Valsts propie.
Viss.
Un valsts pārņemšana?
Nē, viņam nav pārņemšana, nebija plānot. Viņam bija pārņemšana, viņas nebija gatavs atdot vēl tagad savu praksu.
Skolu.
Nākākā apmēram. Rezidentūra viņš izgāja Kandavā, bērni pie viņa pierada, un viņš aizgājas.
Es čien iegojis.
Uz Jelgavu.
Nedomā, kas paliks
aizvienās.
Bet tikas ir 20
tūkstoši, rezidentiem, tāpat tās arī, ja mēs maksājām stipendiju, tas neizslēdz risku, kā kādu citu pašvaldību var atmaksāt šo palīdzēt, atmaksāt šo parādu un aiziet citu. Tas nav, tas nav, no tā īsti nevar izvairīties, bet tomēr ir, mums ir jāiet uz to, jāveicina, jā, un kāds noteikti ir paliks, nebūs tā, kas ir
sacēt. Tāpēc ir tas trešais priekšlikums, ko mēs sapratām, ka mums pašvaldībā ir nepieciešams veselības speciālists, vai tas ir veselības veicināšanas koordinātors, kā citos nodūs, vai sabiedrības veselības speciālisti nav kā, bet viņam ir jābūt tam cilvēkam, kurš pilnībā pārzina visu jomu dažādos griezumus, bet veselības jautājumus ir ģimenes ārstiem. Un ne tikai, jo piemēram arī tos pārunājot, vai ik viens ģimenes ārsts arī līdz galam spēju un zinu un prot piesaistīt šo te Eiropas Savienības finansēm, lai viņu pārņem prakstu, ir ļoti liels individuāls darbs, kur katru ģimenes ārstu, ko mēs redzējām, apkopojumā ir jābrauc, ar viņu jārunā, jāprast iemeslu, kā, kā tas ir, kā nav, un saprast, kādā veidā mēs dotajā brīdī varam radīt to vidi, tomēr pievilcīgi, un kā domāt par to, kas mums vēl ir nepieciešams, un kas mums ir uzlabojums šajā veselības jautājumā, jo tagad arī apkopojot informāciju par to, kad mums pacēlās arī jautājums saistībā ar sestošiem noteikumiem par rezidentūru, ja? Vai viņai ir jābūt šeit tūkuma novadā, vai attiecīgi, kā arī dzirdējam no pašiem ģimenes ārstiem, ir rezidentūra veikt cikra kādā citā novadā, ja? Un tad vēl dziļāk iedzinoties, mēs sapratām, ka tikai trīs ģimenes ārsti sniedz šo te iespēju, pie viņiem iziet šo te rezidentūru, un tad man nepaspēja ievietot slaidā atbildi no ģimenes ārsta asociācijas, kuras uzdeva jautājumu, kura tad ģimenes ārsta vispār var nodrošināt rezidentūru kā tādu, jā, un tad apkopoja to, ko viņi atsūtīja, tad viens, ko viņi minēja, kad ir jābūt apmācītām attiecīgi šajā te, Latvijas ģimenes ārsta biedrībā kaut kāda apmācības, nezinu, būtu pateicīgi, nu šī apmācība ir, viņam jābūt 5 gadus, kā jau secināt, ģimenes ārstam, un tad vēl ir būtiski 3 punkti, viņam ir jāpieņem visa vecuma pacienti, jā, tad tie viņi var iet, viņam jāveic ar manipulācijas attiecīgās, nu, protams, ir jābūt atsevišķā telpā ar pacientu pieņemšanu, es pieņemu, katrā vietā tā iet, bet varbūt kaut kur tā nav. Nu, lūk, un tad es domāju, kad ir vēl 4. Punkts, vai pats ģimenes ārstu grib. Nu, vai viņš grib, ka pie viņa nāk un iziet rezidentūru, jā, vai viņam tas ir traucējoši, jā, vai netraucējoši, jā, nu, tas ir būtis. Līdz ar to tur pieņem, ka
tas... Būtis tā pēc funkcija.
Jā, 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 vai viņš grib, vai negrib, jā, to veikt un darīt. Tā kā patiesībā, lai, jo pārnētu, ka, kā parasti saka, jo dziļāk mežā vairāk mākas, pārnētu vēl ar dzīvi, arī par slimnīcu, vēl ar dziļāk, tad saprotot, to, kad arī tagad šīs izglītības iestādes pirmām kārtām sazinās ar tukumu slimnīcu un tad skatās katram ārstam vai ģimenes ārstam kādu veidu viņam rezidentūru, pie kura ir jāiziet. Viņi slēdz šos līgumus, varbūt kādu, nezinu, pie kāda neirologa nevar pie mums iziet Daugavpilī un tad tur savstarpējo līgumu un tad vēl ir mūsu šis piedāvājums, ja tā kā tur tas tīkojums ir jāsaprot arī, Pārnēt ar dzimtu arī varēja saprast kaut ko līdz galam no skaidrs, kā tad īsti notiek. Un mums ir ārkārtīgi būtiski un svarīgi, lai viens students, kurš studē, lai viņam ir skaidrs, kā viņš pie mums vispār var būt un ko viņš var darīt. Taipat laikā arī runājot par ārstu palīgiem, par medmāsām, jā, mēs arī pacēlās jautājums par augu, kā darīt, kā nodrošināt personālu, ir cilvēki nav. Nu, tas būtu tas, ko tam cilvēkam būtu jāveic, jā, vairāk jāiegūst šī informācija, jāapkopo, jāraksta, ar ko mums runās, kā mums runās, kā mums.
Ar ko es papildināšu baigu, ka šim speciālistam ne tikai arī studentiem, kas ir izglītības iestādes, ne tikai jāzina, kā mums ir nosacījumi, un šie nosacījumi ir jāuzlabo, mums ir aktīvi jāstrādā šim speciālistam, šīm izglītības iestādēm, jo, ja mēs redzam, ka divos gados mēs 70% no ģimenes ārstiem varam zaudēt, mums ir trūkstošie speciālisti, mums ir slimnīca vai piesaistība un tā tālāk, ka šī cīņa, viņi jau neaiziet negrīz, tāpēc uz jaunu viņu aiziet, tāpēc, ka viņiem ir labāks piedāvājums. Šī problēma ir visā valstī ar šādiem speciālistiem, un šī cīņa būs ļoti nežēlīga, pašvaldības spēs piedāvāt labākus nosacījumus un aktīvākus to strādās. Es teiktu, ka mums ir pēdējais mirklis, lai es to vispār sāku strādāt, lai mēs neizjūst tur būtisku robu, ka mums šie ģimenes ārsta trūkst.
Un arī ar izglītības pārlaku papildinot arī ar kādu jauniešu, kur vēlas iet medicīnas jomā, tas arī būs jautājums, kā mēs jums attiecīgi informējam, stāstām, piesaistām, aicinām, ja tam cilvēkam būtu patiešām liels plašs spektra lauks, kur strādā un attiecīgi domā dažādos virzienos. Ja?
Arī izglītības iestādēs ir medmācības, arī vajadzības
un vispārējais. Pieņemam ziņāšanu, ziņāšanai un izvērtinām telpas nākamajā komitejā.
Bet paldies par informāciju un uzstāt atbalstošanu pieņemam ziņāšanai, bet ir skaidrs, ka jautājums paliek atklāts, gan par šo atbalstu prakses iekārtošanai, tad jautājums vai no valsts neko nesaņem jaunie, ģimenes ārsti, prakses lietas iekārkošanai, cik tur tā sums ir, cik
tur sāk
strādāt.
Paldies,
visiem kolēģiem, paldies.